fiiducana wanaagsanaa dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo khamiista taariikhduna ay tahay 5-da December ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaana bogayaga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan Ethiopia oo soo dhaweysay dhexdhexaadinta ay soo jeediyeen dalalka Kenya iyo weliba Uganda si loo xaliyo khilaafka ka dhexeeya Soomaaliya. waxaa kale ooda dhegeysan doontaana barnaamijkii bandhiga v o a oo aan ku eegayno howlaha horyaalla madaxweynaha la doortay ee Soomaalilan Cabdiraxmaan Cerro.
cabdiraxmaan cerro wuxuu ayiday horena uu ayiday markii ay Soomaalilan ay wada saxeixdeen safkaradkii badda Ethiopia iyo Soomaaliland dhexeeyey. marka waxaan filaynaa oon dareensanahay inaanay wax fara badan iska bedelaynin. waxaa keliya kusoo kordhi karayaa waxa weeye in yaro transparent noqdo, si madaxweynaha lagoose laftigiisu sheegay, oo la geeyo golayaasha xeer dejinta.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka waqooyiga dalka Suuriya, xubintii dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydiiyey, oo waliba qodobo kale hase yeeshee. marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. militariga dalka Suuriya ayaa sheegay in ciidamadooda ay kala baxeen magaalada bartamaha dalkaasi ku taalle Xamaa kadib dagaal culus oo ay la galeen xoogaga fallaagada ama mucaaridka, taasoo calaamad u ah guuldarro kaloo weyn oo ku timi madaxweynaha dalkaasi ee Bashaar al Asad, islamarkaana kasoo gaadhay dagaalka sokeeye weli ka socda dalkaasi. ciidamada ayaa Khamiistan maanta soo saaray bayaan ay ku sheegayaan inay ciidamadooda dib ugu geynayaan meel ka baxsan Xamaa si ay u ilaaliyaan dadka rayidka ah ee magaalada. kooxaha mucaaridka ayaa subaxnimada iyaguna saaka sheegay in ay magaalada galeen oo ay qabsadeen xabsigeeda islamarkaana ay sii daayeen maxaabiis. qabsashada Xamaa ayaa timi maalmo kadib markii ay fallaagadu qabsadeen magaalada waqooyiga dalkaasi ku taalle Xalab, waxaana waa weerarkii ugu weynaa ee lagu qaado Xalab tan iyo sanadkii 2016. xilligaasoo ciidamada dowladda Suuriya oo ay taageerayaan maleeshiyaad ay Iiraan garab siiso iyo weliba ciidamada cirka ee Ruushku ay ka saareen mucaaridka qaybaha bari ee magaalada xilligii ugu xumaa ee dagaalka sokeeye dalka Suuriya oo halkaasi ka socday. madaxweynaha dalka Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol ayaa awoodda dalkaasi weli ku sii dhegan xilli xisbigiisu ku dhawaaqay inay ka soo horjeesan doonaan mooshinka maamuska xayuubinta ah ee laga soo gudbiyey kadib markii uu soo saaray xukun degdeg ah oo muddo kooban jiray islamarkaana adduunka ka yaabiyey. Yoon ayaa hakiyay xukunkii rayidka saacadihii dambe salaasadii, islamarkaana ciidamo iyo weliba diyaaradaha helikobterka u diraya baarlamaanka, taasoo keentay in baarlamaankuna ay cod u qaadaan islamarkaana ay ku qasbaan inuu ka laabto tallaabadaasi kadib habeen dalkaasi uu ku jiray mudaharaad iyo weliba kacsanaan. xulafada dalka Suuriya aan idhaahda dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa iyaguna ku baraarugay tallaabadan waddankaasi u qaaday. waddanka Maraykanka ayaa sheegay inay keliya ka ogaadeen telefishinada. mucaaridka dalkaasi ayaa iyaguna si degdega u gudbiyey mooshin maamuska xayuubin ah oo ay ku sheegeen in madaxweynaha dalkaasi uu si weyn u xadgudbay dastuurka iyo weliba sharciga, waxaana mooshinkaasi ay u gudbiyeen xilka xayuubinta oo ay ku sheegeen in ay lagu wado in cod loo qaado 7-da fiidnimo ee maalinta Sabtida. haddii mooshinkaasi xilka xayuubinta la ansixiyo, ayaa Yoon waa madaxweynaha dalkaasi ee laga joojin doonaa shaqada isagoo sugaya go'aanka maxkamadda dastuuriga. haddii garsoorayaashu ay ogolaadaan, ayaana Yoon xilka qaadista lagu samayn doonaa, waxaana doorasho cusub waddankaasi laga qaban doonaa muddo 6 maalmood gudahooda. ugu dambeyntiina, mas-uuliyiinta dalka Sierra Leone ayaa maanta oo Khamiis ah bilaabay ololaha qaran ee tallaalka halka mar la qaadanayo ee cudurka Ebola, kaasoo ah kii ugu horreeyay noociisa ee laga hirgeliyo galbeedka qaaradda Afrika, halkaasoo 10 sano ka hor uu ka dilaacay xanuunka halista ahaa oo ay ku dhinteen 1,000 qof. cudurkan Ebola ee sanadkii 2014 ayaa ahaa mid aad u dhimasho badnaa, isla markaana dad badan ay ugu dhinteen galbeedka qaaradda Afrika. Hase yeeshee dalkaasi Sierra Leone ayaa ugu saameyn badnaa, iyadoo ay ku dhinteen ku dhowaad 4,000 qof oo ka mid ahaa dad ka badan 11,000 qof oo guud ahaanba caalamka laga diiwaangeliyey in cudurkani uu ku dhacay. Dalkan ayaa sidoo kale lumiyey amaba ay meesha ka baxeen shaqaalihii caafimaadka ee dalkaasi, iyagoo 70% ay lumiyeen sababa la xiriira cudurkaasi Ebola daraadiid. Walaa tallaalkan qaran ayay dowladdu furinaysaa iyada oo kaashanaysaa iskaashiga caalamiga ah ee tallaalkan ee Gavi, hay-adda caafimaadka adduunka WHO iyo weliba hay-adda caruurta ee qaramada midoobay. Waxaana lagu beegsan doonaa 20,000 oo shaqaalaha safka hore ah guud ahaanba dalkan, sida ay sheegeen mas-uuliyiintu. Maraanu manaanu jirin tallaal laysla ogol yahay xilligii cudurkani uu dilaacay sannadkii 2014, markaasoo laga diiwaangeliyey ilaa iyo 28,000 oo kiis, kaasoo ka bilaabmay dalka Guinea ka hor inta aanu u tallaabin, islamarkaana aanu xuduudaha uga gudbin oo aanu gaadhin dalalka Sierra Leone iyo weliba Liberia, kuwaasoo ahaa labada dal ee iyagana sida weyn uu saameeyey xanuunkan. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatan u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. Aan ku bilowna, dowladda Itoobiya ayaa soo dhaweysay qorshaha Kenya iyo weliba Uganda, kaasoo ay ku doonayaan in ay ku dhexdhexaadiyaan khilaafka soo kala dhexgalay amaba ka dhexeeya Soomaaliya. Warkan ayaa waxaa inoo soo koobaya Maxamed Culaad Xasan.
Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethoobiya, Nabiyad Gataajuwa, ayaa magaalada Addis Ababa ugu sheegay saxufiyiinta in Ethoobiya ay weligeed aaminsanayd in wixii khilaafaada lagu xallin karo wadahadal iyo wada xajood nabadeed. Mar la weydiiyey in ciidamada Ethoobiya ay dhowaan ka bixi doonaan Soomaaliya sida ay dalbatay dowladda Soomaaliya, si toosa uguma uusan jawaabin Gataaju, balse waxa uu ku celceliyey in dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee Soomaaliya uu sii socon doono. Jawaabta Ethoobiya ayaa ka dambeysay kadib markii 30-kii bishii ina dhaaftay ee November uu madaxweynaha Kenya William Ruto uu sheegay in isaga iyo madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ay gacan ka geysan doonaan dhexdhexaadinta khilaafka u dhexeeya labada waddan ee dariska ah ee Ethoobiya iyo Soomaaliya, kaasoo uu sheegay inuu halis gelinayo xasiloonida gobolka. Ethoobiya oo aan bad lahayn oo ay Soomaaliya kaga sugan yihiin kumanaan askari si ay ula dagaalamaan kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab ay ku jirto, ayay dowladda Muqdisho isku khilaafeen qorshe ay ku doonayso inay deked uga dhisato Somaliland, taa beddelkeedana ay Somaliland kala shaqayso sidii ay aqoonsi caalamiya ku heli lahayd. Soomaaliya ayaa heshiiskaasi ka carootay oo aragtay mid jebinaya madaxbanaanideeda qarannimo iyo midda dhuleed. Heshiiskaasi oo ku eg isafgarad ay Addis Ababa ku kala saxiixdeen madaxweynaha talada kasii degaya ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra-iisul wasaaraha Ethoobiya Abiy Axmed, ayaa Ethoobiya ka kireynaya dhul badeed 20 kilomitir oo ku teedsan badda cas si ay uga dhisato deked iyo saldhig militari. Soomaaliland waxay halgan dheer ugu jirtay sidii ay u heli lahayd aqoonsi caalami ah, inkastoo ay iskeed isku maamulaysay oo ay ku noolaanaysay nabad iyo xasiloonitan iyo markii ay ku dhawaaqday madax banaanideeda 1991, haddana weli ma aysan helin aqoonsi caalamiya. Khilaafka Ethoobiya iyo Soomaaliya ayaa xukuumadda Muqdisho usoo dhaweeyay dalka Masar, oo muddo sannada ah Ethoobiya kula muransanaa biyo-xireenka weyn ee ay Addis Ababa ka dhisayso webiga Niil, iyo Eritrea oo iyaduna cadow ku ah Ethoobiya. Isku dayo dhowr ah oo lagu doonayay in lagu xaliyo khilaafka labadan waddan oo ay garwadeen ka ahayd dowladda Turkiga oo ay ku jireen wadahadallo ka dhacay Ankara ayaa lagu guuldareystay in laga miro dhaliyo. Soomaaliland waxaa bartamihii bishii hore ka dhacay doorasho madaxweyne lagu doortay guddoomiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro. Markii heshiiska isafgaradka la saxiixay, waxay Ethoobiya iyo Soomaalilandba sheegeen in muddo kooban loogu bedeli doono heshiis dhaqangala. Hadda ku dhawaad sanad ayaa kasoo wareegtay. Madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro, inkastoo uusan weligiis diidin heshiiskan ama MOU-ga Ethoobiya iyo Soomaaliland ay kala saxiixdeen, haddana xilligii uu ku jiray ololihiisii doorashada iyo waraysi uu siiyey VOA-da in haddii la doorto uu dib u eegis ku sameyn doono heshiiskaasi.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Culaad Xasan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Koox madaxda mucaaradka ah ee dalka Suuriya ayaa sheegtay in ay maanta oo Khamiis ah bilaabeen inay gudaha u galaan magaalada Hama oo ah magaalo weyn oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda Suuriya. ciidamada dowladda iyo weliba kuwa Ruushka oo duqeymo culus oo cirka ah ku taageera ayaa isku dayaya inay ka hortagaan guulo cusub oo ay kooxdana fallaagadaahi ka gaadho dagaalka. warbixinaya arrintan wakaaladda wararka Reuters ka qortay waxay noo soo koobaya Ibraahim Xasan Danduray.
taliyaha fallaagada Suuriya Xasan Cabdulgeni ayaa baraha bulshada waxa uu soo dhigay fariimo uu ku sheegayo in kooxaha kacdoonka wada ay bilaabeen inay gudaha u galaan magaalada Hama. warbaahinta dowladda ayaa goor si horreysa waxay sheegtay in ciidamada dowladda taabacsana ay iska caabiyeen weerar ay fallaagadu ku soo qaaday. militariga Suuriya ayaa wax kama jiraan waxa uu ku tilmaamay warar ay fallaagadu baahinayso oo sheegaya in ay galeen xaafad ka mid a magaalada Hama. kooxaha kasoo horjeeda dowladda Suuriya ayaa tan iyo taraadadii lasoo dhaafay dagaal xooggani waxa ay kula jiraan ciidamada dowladda iyagoo isku dayay inay qabsadaan magaalada Hama. dagaal culus ayaa xalay dhex maray ciidamada Suuriya oo ay taageerayaan kuwa kooxaha ay Iiraan taageerto ah iyo ciidamada Ruushka iyo ciidamada fallaagada duulaanka ku ah Hama. toddobaadkii hore fallaagada waxa ay la wareegeen magaalada ugu weyn ee waqooyiga Suuriya ee Xalab, waxaana tan iyo markaasi ay wadaan duulaan ay ku doonayaan in ay ku sii turkaan dhinaca koonfurta iyagoo gaaray buur istaraatiiji ah oo waqooyiga ka xigta magaalada Hama talaadadii. Hama waxay ku sii jirtay gacanta dowladda intii uu socday dagaalka sokeeye kaasi oo qarxay 2011 oo looga soo horjeeday xukunka madaxweyne Bashaar al Asad. kacdoonkan dib u soo noolaaday ee ka dhanka ah xukuumadda Suuriya iyo guulaha ay gaarayaan fallaagada ayaa argagax ku keenay Dimashq iyo xulufadeeda Ruushka iyo Iiraan. magaalada Hama ayaa waxay dhacdaa 3 meelood meel jidka isku xira Xalab ilaa Dimashq. qabsashadeeduna waxa ay waddada u xaaraysaa in fallaagada ay hore u sii maraan Homs oo ah magaalada ugu weyn ee bartamaha Suuriya ku taala, taas oo ah magaalo isgoysa oo isku xirta inta badan gobollada ugu dadka badan Suuriya. Hama waxaa sidoo kale muhiim ay u tahay gacan ku haynta 2 magaalo oo waaweyn oo ay ku nool yihiin bulshooyin xagga diinta laga tirada badan yahay. muhrada oo ay ku nool yihiin dad badan oo masiixiyiin ah iyo salaamiya oo ay ku nool yihiin muslimiinta Ismaaciiliinta. kooxda ugu awoodda badan fallaagada waa Islaamiyiinta Sunniga ah ee Xayaat Taxriir Ashaam oo hore uga tirsanaa jirtay ururka Al-Qaacida ee Suuriya. hogaamiyaha ururka Abu Maxamed Al-Golan ayaa waxa uu ballan qaaday inuu daafici doono dadka diimaha laga tirada badan yahay ee Suuriya, balse qaar badan ayaa weli ka baqaya fallaagada. tallaabahaastan u ahayd taariikhda xilligii magaalada laga saaray fallaagada 2016 ayuu Arbacadii booqday qalcadda taariikhiga ah ee Xalab kadib muddo bilo ah oo ay magaalada go'doon ku hayeen. Xalab waxay ahayd magaalada ugu weyn ee Suuriya dagaalka koor. kooxdan Xayaat Taxriir Ashaam iyo kooxo kaleeto ee fallaagada ah ayaa isku dayaya in ay markaasi ay ku xoojiyaan maamulkooda Xalab si ay u hoos geeyaan maamulka waxa loogu yeero dowladda badbaadada oo ay ka dhiseen deegaankooda waqooyi galbeed. dadka ku dhaqan magaalada Xalab ayaa sheegay inay jirto cunto iyo shidaal yari, waxaana la jaray adeegyadii isgaarsiinta. Ruushka iyo Iiraan ayaa muhiim u ah guusha Bashaar al Asad ee dib u soo celinta inta badan dhulka Suuriya iyo dhammaan magaalooyinka waaweyn intii u dhexaysay 2015 ilaa 2020, waxaana ay ku dhaarteen inay mar kale caawinayaan dowladda Asad. laakiin Moosko ayaa waxay diiradda saartay dagaalka Ukraine, halka xulufada ugu muhiimsan ee Iiraan ee gobolka ee Xisbullah oo sannado badan door muhiima ka ciyaaraysay taageerada Asad ee Suuriya ayaa khasaare xooggan waxay kala kulantay dagaalka ay kula jirto Israa'iil ee Lebanon ka socda 2 bilood ee lasoo dhaafay. duqeymaha cirka ee Ruushka uu ka geysanayo goobaha mucaaradku ay ku sugan yihiin ee waqooyiga Suuriya ayaa si aad ah u sii kordhay toddobaadkii lasoo dhaafay. sida ay sheegeen ilo Ciraaq iyo Suuriya ku sugan, kooxaha maleeshiyaadka Iraq ee ay taageerto Iran ayaa iyaguna waxay xujiyeen jidaha hore ee dagaalka kadib markii ay dagaalyahano ay ka soo gudbeen xadka Isniintii.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinaya warbixintaasi oo xaaladda waddanka Suuriya ay ka diyaarisay wakaaladda wararka ee Reuters. Sida laga soo xirtay diiwaangelintii u dambeysay ee dowladda Spain, muhaajiriin fara badan ayaa soo gaaray jasiiradda Canary ee dalkaasi, kuwaas oo ka yimid galbeedka qaaradda Afrika sannadkan. Spain ayaa qorsheynaysa inay fiisooyin dalku jooga ah ay ugu yaboohdo ama ay siiso 900,000 oo muhaajiriina, kuwaas oo aan sharci ahaysan islamarkaana hore ugu sugnaa dalkeeda, iyadoo dowladduna ay sheegtay inay u baahan tahay shaqaale dhallinyaro si ay u kobciso dhaqaaleheeda. Henry Ridgewell ayaa warbixintan noo soo diray, waxaana inoo soo jeedinayaa Maxamed Colaad Xasan.
Qiyaastii in ka badan 140,000 oo muhaajiriin ah ayaa dooyo ku tagay jasiiradaha Canary Island ee dalka Spain, iyagoo ka yimid galbeedka qaaradda Afrika intii u dhaxaysay Janaayo 1-deedii iyo 3-kii bishii Noveembar ee dhaaftay ee sanadkan, sida laga soo xigtay tirooyinka dowladda oo sheegtay in tiradani ay tahay midii ugu badnayd dhowaanahan. Dadka Spain u haajiray ayaa inta badan waxay ka soo jeedaan dalalka Mali, Senegal iyo Morocco. Dadka waaweyn ee muhaajiriinta waxaa lagu hayaa xerooyin ku meel gaara oo ku yaala jasiiradda Canary, iyagoo sugaya in loo wareejiyo meelo kale oo dhulweynaha Spain ah. Dadka xeryahaasi ku meel gaarka ku jira waxaa ka mid ah Bokar Guaye oo 36 sano jira, kana yimid dalka Mauritania. Waxay siin doonaan tikidhada safarka dhulweynaha qof walba, laakiin arrintu ma fududa. Qof kastaa wuxuu sugi doonaa waqtigiisa. Waxaan ka soo gudubnay dhammaan dhibaatooyinka badda. Waxaan qabaa in inta soo hartay aanu dulqaadan karno. Isbayn ayaa dib u habeyn ku sameynaysa siyaasadda ka dhanka ah socdaalka ee ay la qabaan dalalka Yurub inteeda kale. Xukuumadda Madrid ayaa ku dhawaaqday qorshayaal ay fiisooyin ku siinayso muhaajiriin gaaraya 300,000 oo aan sharciyeysnayn oo horey u sii joogay Spain sanad kasta. Yaboohaasi oo socon doona 3 sano ee soo socota, taasoo u ogolaanaysa muhaajiriinta inay joogaan oo ay ka shaqaystaan Spain. Spain waxay u baahan tahay cashuuraha shaqaalaha dhallinyarada ah si ay u maalgeliso ama ugu bixiso qarashaadka dadka waaweyn ee howlgabka ah iyo daryeelka caafimaadka dadkeeda da'da ah. Waatan wasiirka socdaalka ee Spain, Elma Zaiz.
España tiene que elegir entre ser un país abierto y próspero.
Spain waa inay kala doorataa inay noqoto dal furfuran oo barwaaqo ah ama inay noqoto waddan xirxiran oo faqiir ah. Annaguna midda hore ayaanu dooranay. Taasi waa sababta ay horeba u jireen 2.9 milyan oo ajaanib ah oo bixinaya tabarucaadka dadka howlgabka ah iyo cashuurta waddanka. Dalku galka ama fiisooyinka shaqo waxaa keliya oo la siin doonaa muhaajiriinta ku sugan Spain gudaheeda. Islamar ahaantaana, Madrid waxay sheegtay inay joojinayso soo galootiga cusub iyadoo la sameynayo heshiisyo ay la galayso dowladaha Afrikaanka ah si loo xakameeyo socdaalka muhaajiriinta sharci darrada ah loona kordhiyo ilaalada xeebaha. Spain ayaa sidoo kale ku baaqday in hay'adda xuduudaha midowga Yurub ee Frontex ay dib u bilowdo howlgalladeeda gobolka, laakiin jasiiradda Canary Island xiisadaha ayaa sii kordhaya. Dadka reer Spain ayaa dhigay mudaaharaadyo ay kaga soo horjeedaan heerka sare ee socdaalka muhaajiriinta uu gaaray. Rudy Royman waxa uu ka mid yahay hogaamiyaashii mudaaharaadka. Hadda uma baahnin soo galooti si ay u shaqeeyaan. Waxaan u baahanahay waa inaan shaqada siino dadka jasiiraddan Canary iyo guud ahaan dadka reer Spain. Waa inaan ka taxadarnaa dhulkeenna, dadkeenna, caruurteenna, oo aan ku dhiirigelinno dadka jasiiraddan iyo Spain oo dhan inay caruur dhalaan, sababtoo ah haddii kale dadku ma harayaan Spain iyo Canary, waxaan lumin doonaa aqoonsigeenna. Doodda tahriibka sharci darrada ah waxay in muddo ahba ka ahayd musiibo saamaysay guud ahaan dalalka Yurub marka la eego kuwa ku dhimanaya safaradooda badda ka hor inta aanay soo gaarin dhulka ay ku haminayaan. Safarada muhaajiriinta ee ka imaanaya xeebta badweynta Atlantic ee Afrika ilaa jasiiradda Canary ayaa weli ah mid ka mid ah wadooyinka ugu dhimashada badan Yurub ee ay muhaajiriintu isku biimeeyaan. Hay'adaha gargaarka iyo kuwa xuquuqda aadanaha waxay qiyaasayaan in ku dhowaad 1,000 qof ay ku dhintaan bil walba marinkan iyagoo isku dayaya inay u gudbaan Spain ama ay u sii maraan meelo kale oo Yurub.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Colaad Xasan oo inala socodsiinaya warbixinta soo diyaariyay Henry Ridgewell. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga V O ee aan ku eegayna howlaha horyaalla madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro. Falastiin Axmed Iimaan ayaana inoo soo jeedinaysa barnaamijka.
Soomaaliland waxaa wax ka yar 2 toddobaad xilka la wareegaya madaxweynaha la doortay Cabdiraxmaan Maxamed Cirro. Isbeddelka maamul ee ka dhacay Soomaaliland wuxuu keenay in wax la iska weydiiyo waxa ay ka bedeli karto xaaladii ka taagnayd gobolka Geeska Afrika guud ahaan. Xiriirka Soomaaliya iyo Soomaaliland si gaar ahna heshiiskiisa afgaradka ee ay kala saxiixdeen Ethiopia iyo Soomaaliland 1 Janaayo sanadkan 2024. Madaxweynaha la doortay waxaa horyaalla howlo adag iyo fulinta ballamo culus oo uu qaaday xilligii ololaha doorashada oo ay ka mid tahay xal nabadeed oo loo helo aayaha gobollada Sool iyo Sanaag, ilaalinta xiriirka Soomaaliland iyo Jabuuti oo sanadkii dhowaa isna gaaray meel aan wanaagsanayn, iyo sidoo kale wadiiqo shaqaysa oo dhaba in loo helo wadahadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland. Haddaba muxuu madaxweynaha la doortay Cabdiraxmaan Cirro ka bedeli karaa xaaladda cakiran ee gobolka ee ka dhalatay heshiiskii Afgarad ee Soomaaliland ay la saxiixatay Ethiopia, kaasoo u ogolaanaya Ethiopia inay hesho marin badeed sidoo kalena saldhig military ay halkaasi ka sameysato, taasoo bedelkeedana ay Soomaaliland ka heli doonto aqoonsi in ay tahay dal madax bannaan Ethiopia? Waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Mubaarak Cabdi Ismaaciil, garyaqaanka guud ee golaha wakiilada Soomaaliland.
Walaal, sidoo sheegay madaxweynaha la doortay Soomaaliland 19 November 2024 Cabdiraxmaan Cirro wuxuu ayiday horena uu ayiday markii ay Soomaaliland ay wada saxiixdeen safkaradkii badda ee Ethiopia iyo Soomaaliland u dhexeeyey. Marka waxaan filaynaa oo dareensanahay inaanay wax fara badan iska bedelaynin, waxa kaliya kusoo kordhi karaya waxa weeye in yaro transparent noqdo sida madaxweynaha doortay laftigiisu sheegay, oo la geeyo golayaasha xeerdejinta, sidoo kalena ama baarlamaanka detailiska ama terms of agreement kana wax laga bedelaa ma laheego. Laakiin in principle ama mabda ahaan madaxweynaha la doortay xisbigiisu way soo dhaweeyeen safkaradkii Ethiopia u dhexeeyey Soomaaliland. Waxaana sheegeen wax kasto ay dani ugu jirto ixtiraafka Soomaaliland inaanay siyaasadeynin in amaanay dhibaato arkin.
Dadka qaar ayaa qaba in isbeddel weyn aanu arrinka heshiiska isfahamka ee labada dhinac aanu ku samayn doonin madaxweynaha la doortay Cabdiraxmaan Cirro marka xafiiska uu yimaado, balse ay dhici karto in waxyaabaha qaar dib loo eega ama isbeddelo yar lagu sameeyo, sida uu sharxayo Professor Xuseen Warsame oo baraka ah Jaamacadda Calgary ee dalka Kanada.
Falastiine, horta marka hore ii ogolow in aan VOA-da u mariyo madaxweynaha cusub ee halka laga doortay hambalyo iyo dadkii Soomaaliyeed ee magaranaysay Soomaaliland ee ku codeeyay nabadgelyada, ku codeeyay inaan u hambalyeeyo. Waxa dhabta ah kaliya meelaha marka laguma dagaalamin hub, laguma dagaalamin gacan, laguma dagaalamin waxa lagu dagaalamayay heese macmacaan baa lagu dagaalamayay. Waxaan leenahay hambalyo, laakiin sidaa sheegtay weeyaano waxa horyaalla madaxweynahan howlo aad u adag baa horyaalla. Ta u horeysana waxa weeyaan arrintii MOU dami heshiiskii ahaa ku meel gaarka haya ay sameeyeen ee isku qasay magaranaysa Geeska Afrika inuu bal marka hore go'aanka gaaro. Waxaan anigu odhan lahaa waxaan ka filayaa kolba dadku waxyaala badan baa laga filayaa, waxaan ka filayaa heshiiska waxa gaaray madaxweynihii ka horeeyey iyo prime ministerka Ethiopia ayaa gaaray, isagu ma gaarin. Waxaan isleeyahay markaa wuxuu xor u yahay uu yeeli karayaa inuu wax ka bedelo, hadduu ugu yaraan hadduuna xataa wada tuurina uu wax ka bedelo. Oo meesha ugu darayd ee khilaafu ka imanaya wuxuu ahaa ciidamadan la keenayo Ethiopia-ka la keenayo ayuu baalku ahaa. Haddii baa mushariki wuxuu yahay oo dekad baa la dhisayna la leeyahay, oo saylac baa la dhisaya leena dekad laga dhisay la leeyahay, wax dhibaato ku jirtaa ma jirtee? Waa la wada sameysan kari lahaa, maalgelinta waa laga qaybsami lahaa. Inta ugu darana waa ciidanka. Marka hadduu marku ugu yaraado waa in horsa ciidanka ka takhalusa iyo arrimaheedaas. Dabeetana marka caad bay kusoo noqonaysaa khatar weyn baa ku jirta inuu arrintaa haddii uu ka taraasuli waayo.
dawladda federaalka Soomaaliya oo culaysir dhowr ah hadda ay gudaha ka haystaan ayaa iyana isha ku haysa bal hadii isbeddelka maamul ee Soomaaliland uu xaaladda wax ka bedeli doono. Professor Liban Ciise oo bara sare ka ah jaamacadda Muqdisho ayaa sharxaya rajada madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro uu gobolku ka qabo.
ana waxay la tahay madaxweynaha Cabdiraxmaan Cirro ee dhowaan la doortay rajo badan baa lagu xirayaa dowladaha geeska ahaado iyo shacabka reer Soomaaliland. Waxa uu ku galay doorashada iyo maxaa la yiraahdaa marka uu isdiyaarintii doorashada u sameynayay iyo balladihii uu qaaday ayaa waxaa ka mid ahaa in xasilooni la helayo, in isbeddel la helayo. Waxa xasiloonida laga helayona waxa weeye colaadaha Soomaaliland waqtiyada ugu dambeeyey ka dhacay ha noqoto sool oo uu yiri waxaan ku xalinayaa wadahadal iyo mataqaanaa iyo isu dhimrin iyo wax kasta oo keenaya rabsho ama dhibaato iyo colaad. Marka heshiiskii Soomaaliland iyo Itoobiyana ma aha kala fikra duwanaasho oo dadkii Soomaaliland dhexdooda inuu ka abuuray iska badaaye geeska dhan ayay mushkilad weyn ka abuuray oo Soomaaliya ayaa yacni tilmaamtay in lagu xadgudbay waxaa la yiraahdaa gubanimadeeda dowladihii Afrika iyo meelo fara badanna dacwadeed iyo aragtideeda gaarsiisay.
Dowladda Itoobiya ayaa lafteeda isha ku haysa maamulka cusub ee imaan doona iyo weliba sida xaalku noqonayo, inkastoo Soomaaliland iyo Itoobiya ay lahaayeen xiriir soo jireen ah ayna jiraan dana ganacsi iyo kuwa amni oo ka dhexeeya labada dhinac oo wadaaga xuduud. Waa kan garyaqaan Mubaarak Cabdi Ismaaciil oo sharxaya.
Ethiopia NTI Somaliland jirtay gaar ahaan madaxweynaashii xukuumadihii soo maray isbedello kala duwan bay la lahaayeen, ay ka mid yihiin kuwa ganacsi iyo kuwa isgaarsiineed iyo kuwa isku socod oo xadka ay wadaagaan ba aad u dheer iskuna furan oo la waaru axdi ganacsi ama trade treaty aanu labada dhinac u dhaxayn oo sidoo kale ka dhexeeya heshiis isdhaafsi maxaabiiseed oo ay wada galeen labada dal. Haddana waxay u egtahay labada dhinacba inay committed ku yihiin. Markaynu eegno Ethiopia oo ahay dalkii ugu horeeya dhambaal hambalyaa u soo diray madaxweynaha la doortay iyo safiirka Ethiopia Hargeysa oo booqday madaxweynaha la doortay oo gurigiisa ku booqday, iyo Soomaaliland madaxweynaheeda la doortay consen ka qabin MOU-ga Ethiopia iyo Soomaaliland wada galeen in heshiiskii uu in wada in xiriirkii iyo waxyaabihii ay ka wada shaqeyn jireen dhinacyadu ay sii socon karaan. Laakiin taa aan la hubin waxa weeye heshiisku xukuumadda cusub ma hirgelin doontaa mise waqti badan ayuu qaadan doonaa.
Sidoo kale waxa uu heshiiskii is-afgarad ee Ethiopia iyo Soomaaliland hakad geliyey wadahadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland, waxaana dad badani hadda ay rajaynayaan in madaxweynaha cusubi uu ilgaara ku eegi doono taas iyo weliba xisadda gobollada Sool iyo Sanaag sida uu qabo Professor Xuseen Warsame.
Maasha Allah, waa runta sidaa iyadoo bilaabantay ba arrintan maalinta January 1 waxaan ku bilaabantay. Marka waa lagu soo celin karaa fursad baa jirta. Fursadaas waa maadaama dowlad cusub ay timid dowladdii Soomaaliyeed marka uu reeso horta waqti yar oo hasiiso uu ku nasto madaxweynaha cusub la tashado dadkiisa la tashado wixii jiray uu sii barto. Dabadeetana labada kooxoodba danbay u tahay Soomaaliland iyo Soomaaliyaba danbay u tahay in la yeesho wadahadalo. Xataa Soomaaliland ha ka hadasho siday u guulayd baa ka hadal. Laakiin dadkan Soomaaliyeed waa ina wada hadlaa. Waxaa kaloo aad iyo anaga irasi muhiima oo kheyr caadi la siyaa Falastiinay hadalka u horeeya ee nabadda u horeeya uu bilaabaya madaxweynaha ha noqoto tii dadkii kala dhintay ee laascaanood oo kale. Oo xataa haddaan la isku soo noqonaynin oo dowlad lagu soo biirano ay dowladooda iska ahaanayaan SSC khaatumo in nabad lagu wada joogo. oo wala sheegan kara Soomaaliya hadda Soomaaliland way sheegataa haddana kuma soo qaado ciidamada dagaal kuma soo qaado iyagana way sheegan karaan laakiin dagaal wax la yiraahdo iyadana meesha laga saaro. Marka haddii wadahadalada la bilaabo laga bilaabo bal marka hore in xasaradii meesha laga saaro. anigu intaas ayaa rajay weyn ka qabaa inay dhici karto.
Madaxweynaha la doortay ayaa waxa uu hore u ballan qaaday inuu xal nabadeed ku dhammayn doono xiisadda gobollada Sool iyo Sanaag waxaana laga rajaynayaa inuu ballantaasi fulin doono madaxweynaha la doortay sida uu qabo garyaqaan Mubaarak Cabdi.
Madaxweynaha la doortay oo la sheegay inuu ahaa diblomaasi muddo shaqaynayay iyo afhayeenka aqalka wakiilada Soomaaliland 12 sano, sidoo kalena ay dadka falanqeeya ku tilmaamaan inuu yahay oday nabadeed oo arrimihiisa u janjeeriya xagga maxaan ku dhahay wadahadalka iyo negotiationka, sida ku qoran buuggiisa manifestka xisbiga wadani bajkiisa chapterkiisa koowaad waxay ku sheegeen inay ka shaqaynayaan midnimada qaranka oo ay arrinta soo bari ku galayaan wadahadal iyo wada xaajood aanay marnaba xal ahayn xabadi. Sidoo kale Falastiin ay markuu bilaabmay dagaalka lascaanood madaxweynaha la doortay uu kasoo horjeestay isaga iyo xisbigiisa, waxaan ku dhahday dagaalkii ka dhacay lascaanood ee dowladda Soomaaliland ay ku qaaday sanadkii lasoo dhaafay magaalada lascaanood iyo gobolka Soolbari, waxay u eegtay markaa inkastoo aanay hadda ay priority tahay laakiin aan hadda aanay dhammaan karin arrinta lascaanood sanad iyo laba marka la eego beesha waxa ka dhacay dhimashada barakaca kala fogaanta iyo maxaabiista ay dhinacyadu kala haystaan iyo maamulka ka dhisan laftigeega oo aan la inkari karayn oo ka jira SSK oo iyaguna maaragtay doodooda sharci haysta ama rabitaankooga, laakiin in dhinacyadu isaga soo dhawaan karaan intaanay hadda kala fog yihiin iyo jawi wadahadal waa laga yaabaa, gaar ahaan in laga bilaabo in la furo jidka maxaan ku dhahay lascaanood iyo isku xiro Soomaaliland iyo in la isdhaafsado maxaabiista oo ku ballan qaaday madaxweynaha la doortay boqolka ashoog horeeya xukunkiisa inuu soo furdaaminayo 400 maxbuus siyaasadeed oo ciidan oo ku xidhan magaalada lascaanood. Waxay ogtay inuu hadal ku galayaan laakiin inay waqti badan qaadanayso u agtay marka loo eego duruufta iyo wax meesha ka dhacay intaleegta.
Professor Liban Ciise ayaa ku talinaya in maamulka cusub uu xoogga saaro sidii dib loogu soo celin lahaa wadahadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland,
maadaama hadda la joogay sanado dheer ilaa 7 sano hadda la joogo, in ay tahay in si dabah loo wada hadlo oo mataqaanaa yani sidee loo wada noolaan karaa, see mataqaanaa siyaasaddu u noqon karaa geeska Afrika oo nabad noogu wada noolaan karaa. Haddii dalka yani laba aragti oo kala duwan baa la qabaa oo midnimadii iyo gooni koosad, xataa sidee yani si dibli looga wada hadli karaa ayaa muhim. Ana mar waxaas leeyahay Ethiopiana waxaa la yiraha Somaliland wixii gaartay yani bisayl oo hadda yani in ay wax uga xiran yihiin inay tahay dowladda federaalka, marka in ay haddaan dowladda federaalka aysan wada hadal la gelin adduunka lama sheegin dowladdii aad xataa ka go-eyso ama ku ogolaanaysa inaad madax banaanaato inaad si dhabah aad ula heshiiso weeyo ama aad wax wada dhigataan, marka in ay bisayl waxay gaareen aan isleeyahay inay la hadlaan oo laga wada hadlo bayna. Marka haddaan dib u fiirino bilowgii Soomaaliland saama ahayn qofkii la hadlaa ha loo jorayaan lala hadlin, laakiin hadda waa bisayl nooca kale. Haddana waxaan isleeyahay Soomaaliya iyadana Soomaaliya federaalka in malafkaas uu kasoo dhammaado oo calal aqal ahmiyadda uu leeyahay la siiyo oo wada hadal dhabah laga galo yani way waa laana mar walbaba wuxuu ku furi karaa haddii arintaas dib la isaga dhigo sidii dhacday muddadii dheereedba dib ugu dhacday, wuxuu mar walba ku furi karaa dhibaatooyin siyaasadeed buu ku furi karaa sida hadda Ethiopia dhinaca kasoo gashay.
Dadaalada iyo rajooyinka laga qabo maamulka cusub ee madaxweynaha la doortay Cabdiraxmaan Maxamed Cirro ma ahan oo keliya mid gobolka ku kooban. Waxaa talaadadii tagay Hargeysa wafdi ka socda Mareykanka, kuwaasoo ku bogaadiyey madaxweynaha xilka kasii degaya Muuse Biixi dadaalkiisii qabsoomidda doorashada, iyagoo sidoo kalena madaxweynaha la doortay kala hadlay ilaalinta xasiloonida iyo barwaaqa gaarsiinta geeska Afrika. Sidoo kale wafdi ka socday Soomaaliland ayaa horaantii toddobaadkan waxa uu gaaray Jabuuti oo aanay tan iyo markii heshiiska isfaham ee Ethiopia iyo Soomaaliland ay kala saxiixdeen aanu xiriir wanaagsani ka dhexaynin. Isku soo wada duuba waxaa laga dhursugayaa sida isbeddelkan cusub ee hoggaanka Soomaaliland uu u saameeyo xaaladda kacsan ee geeska Afrika iyo waxa uu soo kordhiyo. Intaana waxaa ku dhan barnaamijkii bandhigga VOA. Intaa mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi. dalka Kenya ganacsatada ka shaqeysata hal abuurka tiknoolajiyada oo hore dhib uga qabi jirtay halista waxa uu fududa ama iraada helista khadka internetka ayaa hadda caawimaada ka helaysa maktabadaha Mareykanka. Safaaradda Mareykanka Kenya ayaa hadda ka shaqeysa lix xarumood oo tiknoolajiyada, kuwaasoo tii ugu dambeysay laga furay magaalada Nairobi bishii hore. Victoria Amunga ayaa warbixintan kasoo dirtay caasimada Kenya ee Nairobi.
Dadaalada Kevin Aboro uu ku doonayo inuu ku horumariyo barnaamijyadiisa iyo xirfadaha uu dadka baro ayaa muddo dheer ka xanibnaa. Aboro ayaa sheegay in kharashka ku baxaa uu ahaa mid aanu awoodaynin. Waxaan dhihi lahaa ma fududa in boos la helo. Mararka qaarkood waxaa lagaa doonayaa inaad kiraysato ama bixisid ama aad tagto hotel, taasina waxay noqotaa mid aad qaali u ah. Goobtan ay safaaradda Maraykanku samaysay ayaa ah goob dadka curinta leh siisa kaabayaashii iyo tababaradii ay u baahnaayeen. Aboro ayaa sheegay inuu helay taageeradii uu baahnaa. Waxay u dhaqmaan sida xarumaha tasiilaadka, meel aan ku dhex socon karno oo aan ka heli karno laptop ama internet bilaasha, ama meel banaana oo aan ku samayn karo howlahayga iyo barnaamijyada markaasi ii yaala. Lixdan goobood ee la siiyey magaca American Corners ayaa laga sameeyey Kenya, kuwaas oo ay ku jiraan xarun laga dhex furay maktabadda qaranka Kenya oo la dah furay bishii November 4-teedii. Sannadkii lasoo dhaafay waxaan lahayn bandhigga fashionka oo laysugu yimid, kaasi oo loo dhammaa dadkii isugu yimid waxay doonayeen inay ogaadaan sida loo sameeyo fashionka oo ay ku jiraan dadka naafada ah. Sidoo kale waxaanu soo bandhignay filimo gaagaaban iyadoo dadka la barayay sida loo sameeyo filimada gaagaaban ee arrimaha bulshada. Khubarada ayaa sheegaya in yaraanta ilaha taageerada iyo helid la'aanta lacagtu ay dilayaan riyooyinka dadka hal-abuurka leh ee qaaradda Afrika. Andrew Fasnij waa isuduwaha hay-adda Africa Tech Summit oo ah meel isku xirta shirkadaha bilowga ah, kuwa waaweyn iyo dadka wax maalgeliya. Fasnij ayaa sheegay in hindisahani uu dadka hal abuur kale ee reer Kenya ka caawin doono gudaha dalka Kenya iyo dibaddiisaba. Haddii taasi ay gacan ka geysan karto isku xirka Maraykanka iyo Afrika iyo Kenya ama Nigeria ama nidhaahdo Masar, suuq kasta oo ay tahay taasi waa mid aad u wanaagsan, sababtoo ah mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in isweydaarsiga cilmiga tiknoolojigu ay u baahan tahay iskaashi yar ama bilow ah. Xog ay dowladda Kenya ururisay ayaa muujinaysa in 50 qofba hal ka mid a shaqaalaha Kenya ee da'doodu ay ka yar tahay 35 jir uu shaqala'aan yahay laga soo bilaabo sannadkii 2022. Haddii aad qof barto sida loo kalluumaysto, waxa uu naftiisa quudin karaa si ka wanaagsan marka aad siisa kalluunka. Marka xiriirka aan la leenahay Maraykanka ee ku lugta leh taageerada shirkadaha yaryar ee bilowga ah, jawi ganacsi, abuurista qaabdhismeedka iyo nidaamka waxbarashadu waa waxa ka jawaabi doona jihada istaraatiijiyadeed ee ay Kenya u baahan tahay inay aado. Magaalooyinka Mombasa, Lamu, Nukuru iyo kuwo kale ayaa marti gelinaya xarumahan American Cornerska loo yaqaano. Saraakiisha ayaa rajaynaya in hindisayaasha kuwan oo kale ahi ay nolol gelin doonaan curinta dhallinyaro badan oo reer Kenya ah.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandheer oo inala socodsiinaya warbixintaasi oo ay magaalada Nairobi kasoo dirtay Victoria Amunga. Halka weli aad nagala socotaana waa V O A.
idaacadda V O A waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O A ka dhagaysan kartaa V O A da F M T-da 99.9 iyo Radio Muqdisho F M T-da 99.1.
Radio Kulmiye F M T 88, Radio Risala 1.2.2, Hargeysa 88.1 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto, V O A da waxaad ka dhagaysan kartaa Radio Soyaal F M 88.1.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn F M 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
haddii aad joogto Puntland, V O A waxaad ka dhagaysan kartaa S B C Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star F M 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star F M 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star F M 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 F M, Xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 F M.
dalka Ukraine ayaa arbacadii dalbaday in Ruushku soo afjaro waxa ay Kiev oo waddankaasi Ukraine ay ugu yeedhay ololahaa afduubka ugu weyn taariikhda casriga ah. Tan iyo intii uu dib loo soo celiyo ama in dib loo soo celiyo caruurta reer Ukraine ee sida qasabka looga kaxeeyay dhulkooda inta uu socday dagaalkan u dhexeeya Ukraine iyo weliba Ruushka, kaasoo soo bilaabmay bilowgii sanadkii 2022. Haddaba warbixin ay v o a ka qortay arrintan waxay noo soo koobayay Cabdiqaadir Maxamed Samakaab.
Ukraine waxay raadinaysaa ku dhowaad 20,000 oo caruur ah, kuwaas oo si qasab iyo sharci darro ah looga masaafuriyey dhulkooda, sida ay sheegtay Daria Zarifna oo ah la taliyaha madaxweynaha Ukraine iyo sarkaal sare oo ka tirsan hindisihiisa uu halku dhigga uga dhigay dib u soo celi caruurta Ukraine. Zarifna oo sii hadashay ayaa tiri ilaa iyo hadda tirada dhabta ah ee caruurta ayaa laga yaabaa inay intaas aad uga badan tahay, laakiin ma ogaan karno. Saraakiisha Ruushka waxay si nidaamsan u diideen inay bixiyaan macluumaadka iyo tirada dhabta ah ee caruurta. Zarifna ayaa hadalkan ka jeedisay shir ay isugu yimaadeen xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay si looga wada hadlo xaaladda 2022 caruur ah oo ilaa iyo hadda dib loogu celiyey dhulkooda. Waxay ugu baaqday beesha caalamka inay ku cadaadiyaan Moscow inay kala shaqeeyaan soo celinta ilmaha, iyadoo tiri Ruushka waa in lagu qasbaa inuu ka soo baxo waajibaadkiisa sida waafaqsan sharciga caalamiga ah. Waa in lagu qasbaa in la ogolaado galaangalka dhulka la haysto, in la joojiyo musaafurinta iyo muwaadinnimada qasabka ah, iyo dhaqangelinta marin habaabinta maskaxeed ee caruurta, iyo in la iska kaashado sidii loogu soo celin lahaa guryahooda. Ruushka ayaa sabeeniyey inuu si qasab ah caruur u musaafuriyey iyo inaysan jirin wax barnaamij ah oo ka socda gudaha Ruushka oo ku saabsan caruur la korsado oo laga soo qabsaday aagga dagaalka, sida uu sheegay Vasili Nabenza oo ah diblomaasi Ruush ah. Nabenza ayaa sidoo kale yiri caruurta agoonta ah ama kuwa aan ehelka lahayn waxaa lagu wareejiyey xarun xanaanada caruurta oo ku meel gaar ah. Ma jiro wax sal ku leh eedaynta ku saabsan ku qasbidda jinsiyadda Ruushka ee caruurta Ukraine, ayuu sii raaciyey. Wuxuu sheegay in wareegtada Ruushka ee lagu fududeynayo jinsiyadda ay si sahlan u siinayso caruurta fursad lagu heli karo dhalashada Ruushka sabab bini'aadanimo awgood, iyadoo aan looga baahnayn qofka inuu ka tanaasulo dhalashadiisa asalka ah ee Ukraine. Laakiin maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ayaa si weyn uga soo horjeesatay tallaabadaasi. Bishii Maarj ee sanadkii 2023, maxkamadda waxay soo saartay amar lagu soo xirayo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo Maraya Lavova Bilova oo ah guddoomiyaha Ruushka ee xuquuqda caruurta. Maxkamadda ICC ayaa sheegtay inay tixgelinayso inay jiraan sababo macquul ah oo lagu aamino in tuhmano kasta uu mas-uul ka yahay dembiga dagaal ee musaafirinta sharci darrada caruurta sida qasabka ah looga wareejinayo aagga la haysto ee Ukraine loona qaado Ruushka. Bishii Juun ee sanadkii 2023, xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa Ruushka ku daray liiska madow ee dembiilayaasha xadgudubyada ba'an ee ka dhanka ah caruurta Ukraine, oo ay ku jiraan dilalka iyo naafaynta caruurta iyo weerarada lagu beegsanayo iskuulada. Safiirka Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay Linda Thomas Granville ayaa ku dhawaaqday in maamulka Biden uu daba socdo xayiraadaha fiisaha ee ka dhanka ah shan sarkaal oo Ruush ah, taasoo la xiriirta ku lug lahaanshahooda xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee Ukraine, oo ay ku jiraan musaafurinta qasabka ah iyo xiritaanka caruurta Ukraine. Waxayna tiri haqaldamin, saraakiisha Ruushka iyo ciidamada Ruushka waxay galeen dembiyo dagaal iyo faldembiyeedyo ka dhan ah bini'aadanimada, iyadoo ku eedeysay Moscow inay tahay mid aan isbeddelin oo aan shalay ka muujinin carqaladaynta dadaalka caalamiga ah si loo aqoonsado loona soo helo caruurta maqan dibna loogu celiyo qoysaskooda si ay ula midoobaan.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Samakaab oo inala socodsiinayay warbixintaasi ee v o a diyaarisay. Halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda Caawa iyo Dunida.
dhageystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan f m 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan f m 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo jeedinayo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, baa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegano shirweynihii wadamada ku buhoobay bariga afrika ee lasoo gabagabeeyey toddobaadka aynu kasoo gudbinay magaalada carusha ee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ka qayb galay. waxaa looga hadlayay arrimo ku saabsan sidii loo xoojin lahaa iskaashiga sideedda waddan ee soomaaliya ay ugu dambeysay muddo hal sanana ay soomaalidu ku biirtay. su-aasha dooda gaaban ee ku saabsan ay waxay tahay caqabadaha waaweyn ee ilaa iyo haatan hortaagan ma yihiin soomaaliya xilligan adag ay ka gudbi karto, mise waxa ay soo kordhin kartaa fursado iskaashiga xagga ganacsiga, dhaqaalaha iyo amniga ee wadanka soomaaliya colaaduhu ay ragaadiyeen. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxay kala qayb galaya sandhool axmed geelle oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha, iyo saxaafi faysal abroone, labaduba waxay joogaan magaalada nairobi. waxaan ku bilaabayaa sandhool axmed geelle.
waxaa kasoo wareegatay waqti laga aasaasay waqti aada u dheer oo 24 sano ah oo rubac qarniya oo horumar badan iyo heerar kala duwan soo gaaray, iyadoo lagu aasaasay 3 waddan islamarkaasna hadda ay marayaan 8 waddan oo waddanka ugu dambeeyey uu ahaa soomaaliya. soomaaliya haddii aad fiiriso shirkan horumar ballaaran baa laga gaaray oo ujeedadiisu ahaa kobaca dhaqaalaha ganacsiga iyo nabadeynta iyo isdhexgalka arrimaha bulshada, kaasoo ah geeska bariga afrika. inkastoo dowladihii u dambeeyey oo gala ay ka mid ahaayeen south sudan iyo soomaaliya, soomaaliya waxaad moodaa inay tahay dowlad kasoo kabanaysa burburka, shuruudo badan iyo dhibaato iyo infrastructure la-aan iyo wada la-aan iyo border la-aanba ay hayso, haddana waxaad moodaa inay faa'iido badan ugu jari doonto, taasoo macnaheedu ay tahay inay ka daba tagaan.
saxaafi faysal abroone,
bahwadaagta bariga iyo bartamaha waa gole aada qurux badan, laakiin waxaa ku xeeran caqabado. caqabadaha ugu badanna waxay kasoo butaacayeen dhanka soomaaliya. soomaaliya waa dal runtii amerika kasoo kabsanaya burbur baaxadle oo muddo dhowr iyo 30 qaatay. waddanka waxaa weli ka maqan heerarkii jaangoynta siyaasadda, waxaa maqan xadidkii iyo dhowriddii xuduudaha waddanka oo weli ballaqan. dadka soomaaliyeed waa dad curin iyo halabuur leh, laakiin waxay u baahan yihiin irkin dowladeed. dowladnimadoodina waa mid weli ula booco ku tukumayso. waxaan qabaa bahwadaagta bariga ee bartamaha, soomaalidu xilligii ay ku biiri lahayd inaan weli la gaarin. sababaha aan cuskanayo waxaa ka mid ah, markaad ummad ku biirayso waxaad u baahan tahay inaad laylan tahay, waxaad u baahan tahay bulshadaad ku biiraysa inaad la jaanqaadi karto dhinaca dhaqaalaha, siyaasadda iyo jaangooynta noololeed oo dhan. intaa waxaa usii dheer, dad yooga aan ku biirayna bariga iyo bartamaha waa dad malaayiin sare u dhaafayo, dhaqan ahaan iyo muuqaal ahaan iyo diin ahaan waynu ku kala duwannahay. innagoo intaasiba aan haddana inoo muuqato, waxaa jira wax loo yaqaano kobac maskaxeed. dadka soomaalida inta badan waxaa ku dhacay wax loo yaqaano dhafoor garor, ama waxaa ku dhacay waxaa saameeyey burburkii badnaa ee dalkeen maaragtay in badan aynu ku dhex jirnay. marka ani waxaan qabaa in dadka soomaaliyeed weli ay tahay in ay ka salgaaraan bal inay qaab kale wax u dhigaan.
bacdamaha soomaaliya inay gashay laga rabay inay 8-9 xildhibaan ay gudbiso ay geyso ay ahayd lala daahay waqti dheera brosijarkoodii iyo xaqoodii la marsiin, taasoo macnaheedu ahayd in baarlamaanka la geyn la dedejiyo sharciyaqaan xeerar. waxyaabahaasoo dhan waxaa moodaa in soomaaliya ay ku jirto siyaasado kaloo aada xiriir u ah ee ka daahday inay horumarkaas gaarto, taa waa la dhihi karaa. Laakiin sida kale haddaad fiiriso dadka sida saaxiibkay, waxaan la qabaa inay dadka Soomaalida ay yihiin dad hal abuurayaala, islamarkaasna ay hore u joogeen East Africa iyo Bariga Africa, ay horena ugu shaqaysanayeen, ay ka mid ahayd in loo fududeeyo qawaaniinkooda, shuruucdooda iyo siday howlo u qabsalayaan, taa waa suurgal. Laakiin dhinaca wadooyinka, horumarinta, lacagay la bixinayay, maxaan ku leeyahay lawyerkii, wasiirkii, waxyaabahaas, waxaa muddaa dowladda Soomaaliya inay aada ugu gaabisay shuruucdina ay soo waafajin, soona dedejin dad aqoon leh oo horumar lana la keen.
Saxaafi Faisal Abrone,
marka laga eego caqabadaha waaweyn ee aad ka hadlayso, miyaanan dareensanayn dalkan kasoo kabanaya Soomaaliya colaadaha kasoo daalay fursadaha badan ay ka heli karaan dalalkan technologiga iyo dhaqaalaha ka horeeya?
Waa su-aal aad u mudan. Runtii fursado way jiraan, laakiin fursada waxaa ka horeysa aragtida xagta fursada. Wadada ama wadiiqada aad fursada ku geynayso waa inay tahay mid cad. Dadkeena Soomaaliyeed waa nala dad badan caabqariyeen ee aqoon-yahanaa, laakiin weli waxaa ku xiran dabar. Dabarka waxaa loo baahan yahay in dowladda ka guyso. Dowladda waxaa loo baahan yahay in ay abuurto gole ka arrimiyo arrimahani. Haddii aan golahaasi jirin, dowladda waxaa ku iman kara xagal daacin badan. Anigu waxaan qabaa in aynu dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad dun wanaagsan oo wax badan qabsan kara. Laakiin waxa ay qabsanayaan waxaa ka horreeyo daraasadeyn. Haddaan wax la daraasadeyn, wixii waxay noqonaa wax ku hafiya.
Sandol, maxaa kuu muuqda marka la eego qaabka loo oga faa'iidaysan karo fursadaha jira ee caqabadahana loo gudbi karo?
Runtii waxa weeye fursad aada u weyn ayaa jirta. Dadka Soomaalida iyagoo sharci daraa, iyagoo sharci haysta, iyagoo aqoon haysta, iyagoo lacag haysta, ayay ka ganacsanayeen, shaqaynayeen. In shuruucdaas loo dedejiyo, dowladda Soomaaliyana ay abuurto dad cilmi leh, ninka saaxiibkay wuxuu sheegay inay keenaan dad aqoontoodii leh, labada luqadood ku hadla, yaqaana qualificationka haysta, procedurekii maray, baarlamaanka la geeyey, loo codeeyey, kadibna lasoo xulay, sidaa inay ku yimaadaan, kadibna ay helaan horumar dhaqsiya. Gaabkii dheeraa oo noo dhexeeyey wadamada Bariga Afrika iyo annagana sidaa uu kusoo gaabsamo. Laakiin haddii ay noqoto inay daahdo, aqoontiina daahdo, dadkii kalena ay daahaan, waxaa suuragal inaysan waqtiga aan ka gaari weyno lana qabsan weyno.
Ugu dambeyntii, saxaafi Abrone, luqadaha lagu hadlaya ayaa cabashooyin ka muuqanayaan, iyadoo lagu soo daray hadda Faransiiska iyo Sawaaxiliga. Soomaalidu afafka ay kaga faa'iidaysan kartaa Ingiriishka marka laga reebo aad moodada aanay inta kale aanay aada ugu muuqan afafka la adeegsanayo. Adoo taa eegaya, maxaa xal u aragtaa?
Anigu xal waxaan u arkaa marka xagga luqadaha la yidhaahdo, anigu uma arka wax dhib ah, sababtoo dadka Soomaalidu san hawlasha waa dad hal abuur badan, waa dad u fudud in ay la qabatimaan luuqadaha sida hadda Kiswaahiliga iyo Soomaaliga iyo Ingiliishka iyo Faransiiska. Waynu leenahay dad cabqariyeyn ah oo intaba ku hadlo. Dadka waxay u baahan yihiin in loo furo wadiiqadii haykalka dowladeed ee arrintan ku agaasimi lahaayeen. Dadka Soomaaliyeed waa dad misaan mar waliba ka kalib keeni kara meelaha ay kusoo, laakiin waxaa maqan hannaankii dowladda ee lagu jaangooyin lahaa, waayo qof ama koox waxaa riixda irkisa waa dowlad. Dowladdeena waxaad moodaa inay weli ka gaabsanayso inay hesho golihii baan kuf, yacni hawshan fulin lahaa ama la falgeli lahaa. Xalka ugu dambeeya waxaan u arkaa bulshada Soomaaliyeed fursadani waa mid muuqata, laakiin u baahan raganimo, dulqaad iyo in laga miro dhalin karo dhibinta halkaa taal.
Ugu dambeyntii, Sandol, marka la eego lacagaha la bixiyo, xataa dalalkii naga horreeyey, Soomaaliya ka horreeyey, lacaga badan lagu leeyahay. Marka adoo aragtidaadana raacsanayo, waxa kuwa muuqda qaabka ay ku buuxin karaan xildhibaanada sakow shuruudaha kale adag ee horyaalla sidii dalalkii ka horreeyey loo tartaminayo?
Runtii arrintaas waa arrin jirta. Lacagta, lacag membership baa jirta, dowlad walba ay galayso 7 million lacag kor u dhaaftaa la dhiiba sanad kasta, iyadoo ay ku baxayso arinta jaangoonteedii, shaqaaleedii, maxaan ku leeyahay member of parliamentiga, dadka baarlamaan ka mid ahaala, wasiirkii, sharciyaqaankii, systemkii. Waxaa moodaa wadamada qaarkood haddii ay dalbadaan intaan soo diyaarinayno, waxaa suuragal in discount loo sameeyo ama qiimo jab, oo markaa ay dhahaan intaa nalaga cafi intaabaan bixinayna. Laakiin waxaan xaqiiqe ah oon la iloobi karin, Soomaalida system shaqaynaya ay raalli ka yihiin oo wanaagsan iyo dad wanaagsan haddii loo sameeyo, Soomaalida joogta Tanzania, Kenya iyo South Sudan ayaa ku filan inay bixiso membershipka ay dowladda ka kab.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Sandol Axmed Geelle oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha, iyo saxaafi Faisal Abrone oo diigaabla intahayna joogto intayna mar kale hawada kulmi doonno haddii Ilaahay raalli ka noqo. Saayo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheero inala socodsiinayey barnaamijkaasi ama xubintaasi dooda gaaban gabagabada idaacaddeena haatanna dhegeystayaal joognaaye aynu jalecno dhinacii kaalmaha heestaa isla markaana aynu ku wada nasanno codka ah maxamed saiid cabdi b k talamaan canaadeen caqligaagu keeno kuma caasiya nebi hadaad qaada calanka codkaasi siciid maxamed siciid b k ayaana ugu dambeeyey dhegeystayaal idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waxaa dhilaya dhammaantiinba sidaayo nabadgelyo.
sidee cabsheen leh.